oss i bønn. Vi takker deg, vår Fader i himmelen, i Kristus Jesus, for også i denne dag er du rik nok for alle dem som påkaller ditt navn. Takk for du har vakt oss opp til en ny dag med alle sansers og alle lemmers fulle bruk. Det er nåde ifra din hånd. Mange som gikk til ro i går, glad og frisk, de vonner seg i nød og smerte og sorg av mange slag i denne morgen. Oss har du spart, og den nåde takker vi deg for.
Amen.
Og vi vil også be deg om, kjære Herre, bøy deg ned til alle disse som gråter i dag, som er i nød, enten for sin sjel eller for sine, eller på grunn av andre omstendigheter. Hjelp dem, kjære Herre. Var det noen som stod oss nær og hjalp oss selv, så ville vi ha trengt inn på deg med en langt større inderlighet enn når det angår de mange andre. Men så langt vi har vårt hjerte med, så ber vi deg, bøy deg ned, bøy deg hen til alle disse lidende og sørgende, og gi dem det ord fra deg som kan hjelpe dem igjennom. Så syng du dagen for oss som skal få være sammen her enda en gang. Du vet hva enhver trenger, og du kjenner veien inn til vår innerste bevissthet. Gi oss noe som kan være til hjelp i vårt daglige liv. Du vet hvordan det kan være for den enkelte. På den måten er stunden lagt i din hånd, og vi venter du velsigner oss av hensyn til din sønn. Amen. Jeg skal ikke prøve å si noe mer om det som vi var inne på i går, om den benevnelsen av frelsen, vår felles frelse, som heter Guds frelse. Det var meget mer som burde være sagt og som kunne være sagt om det, men vi rekker det ikke, så nå går vi fra det. I dag vil jeg ta dere med til et annet uttrykk, en helt annen benevnelse av frelsen. Vi leser det 13. vers i 2. Mosebok 14. Da sa Moses til folket: frykt ikke, still dere nå her og se, og se Herrens frelse som han bereder dere i dag. For som dere ser Egypten i dag, skal dere aldri i evighet se det mer. Still dere frem nå og se Herrens frelse som han sender dere, eller som han bereder dere i dag. Guds frelse, det gjelder hele vårt liv. Den gjelder fortiden, den gjelder nåtiden, og den gjelder fremtiden. Men så er det noe som heter Herrens frelse. Og det vil si en frelse som gjelder dagen i dag. Og gjelder hver eneste stund i vårt liv. Det heter i dag. Still dere frem og se Herrens frelse som han sender dere i dag. Det har aldri denne vært noen kristen, uansett alder og uansett erfaring, uten han har hatt sine vanskeligheter og sine prøvelser i verden. Og den som ikke har hatt det, han vil få det, før eller siden. så det kan vi bare være forberedt på. Men det har heller aldri vært en eneste kristen, med mindre han har fått opplevet at Gud hadde en frelse å sende ham i øyeblikket, i dag. Og det er den jeg vil prøve å si litt om nå. Jeg vil prøve å se den fra to sider. Så langt jeg kan se, så betegner det uttrykket Herrens frelse som han sender i dag aller først Herrens førelse med sitt folk. Den begynner med det. Og det finnes ingenting i livet som er så underlig og så uforståelig for en kristen som Herrens førelse. Og for mange synes den å være nok så fremmed. Skal vi lese til å begynne med det 17. vers i kapittel 13 i Annen Mosebok. Da nå farao lot folket fare, da førte Gud dem. Det kan være nok å begynne med. Da nå farao lot folket fare, så førte Gud dem. Altså, faraos hånd slapp dem, og med en gang grep Guds hånd dem. Før at han hadde herredømme over dem og bestemt over alt deres liv. Men fra selvsamme øyeblikk hivet lammets blod gikk ut fra Egypten, så førte Gud dem. Da nå farao lot folket fare, førte Gud dem. Og det vil igjen si, venner, at i dette tilfellet kan det ikke diskuteres hvorvidt Israel var der hvor Gud ville ha dem. Det var ikke de selv som førte seg og bestemte veien og bestemte omstendighetene de skulle komme inn i. Men Gud hadde tatt ledelsen. Gud førte dem. Så alt hva de opplevde, det skrev seg fra hans hånd. Men hvordan gikk det da? Og hvordan fikk de det når Herren førte dem? Der står han førte dem ikke på veien til da nu farao lot folket fare, da førte Gud dem ikke på veien til filistenes land, for de kunne skjønt det var den korteste. For Gud sa folket kunne angre det når de ser krig for seg og så vende tilbake til Egypten. Og leser det sammenhengen, jeg går ut fra at de kjenner til det, så førte han dem på veien ned mot det røde hav, der hvor all videre fremrykning var stengt. Og som de lå ved det røde hav, så angret kongen på at han hadde latt dem fare, og satte etter dem, sendte de gamle folkene av sted for å føre dem tilbake igjen. Og så visste de ingenting, så fant de seg omringet og så ingen utgang. Havet stengte veien fremover, og på begge sidene var det fjell, Balsefon og Piakirot, så det var ufremkommelig. Og bak dem lå farao med sin hær. Og det så håpløst ut at de knurret mot Moses, og så sa de: hvorfor har du ført oss ut av Egypten for å dø her i ørkenen? Var det ikke graver nok i Egypten at vi kunne ha dødd der? Vi kom så langt som herte, men nå kommer vi ikke lenger. Nå bærer det tilbake igjen, og så blir det siste verre for oss enn det første. Og så knurret de. Slik fikk de det når Gud førte dem. Mange har ikke det syn på Gud og på Guds følelse. Jeg har hørt mange preke, og jeg har sett det på prent, og vi har det også i sanger, at hvis bare vi var der hvor Gud ville ha oss, hvis Gud fikk ha ledelsen og styre over vårt liv, så fikk vi en sådan deilig, vidunderlig reise, som du reiser fra Stavanger til Oslo med solskinnslys. Så var det ingenting som knirket, ingenting å gråte for, ingenting å skrike for. Det var alt vel. Så troende mennesker som kommer inn i prøvelser og vanskeligheter og sorger og tårer, de har seg selv å takke for det. De har vært ulydig mot Gud, de er ikke der hvor Gud ville ha dem, og så får de ha det så godt. Men blir de bare helt overgitt og gitt hele veien med Jesus? Ja, det skulle det være sagt en hel del om, men det får være. Så vil det bli sånn som Barat skrev det i sin sang: jeg har nådd, ikke jeg skal nå, men jeg har nådd Sions sollyse høyder, og jeg har latt den dystre dalbunn igjen. Og her fra tind til tind der ruller et halleluja. Så her er ingen prøver, her er ingen vanskelighet, her er ingen tårer, her er intet mørke. Den dystre, vanskelige dalbunnen, den er lagt bak, den er der langt nede, og vi står på Sions høyder. Og her kan du klappe i hendene og si takk og lov fra morgen til kveld. Det å være en kristen, min venn, det har aldri vært å være en kristen. Det er fremmed for Bibelen og de første kristnes erfaring. Det er det samme enten du leser det gamle eller det nye testamentet. Det hvor mennesker har vært ført av Gud og ført så klart av ham at det ikke kan diskuteres om de var der hvor Gud ville ha dem eller ikke, der finner du mennesker i de sværeste vanskeligheter og sværeste prøver, hvor det var dem umulig å klappe i hendene og rope halleluja. Tvert imot, min venn, det så så svart og håpløst ut at de sa: vel, jeg kom så langt, men jeg kommer ikke lenger. Jeg kan gi opp, jo før jo heller. Veien er stengt, og Gud ser jeg ikke noe til. Det er mørkt. Jeg vil få lov å ta noen eksempler. Det skal være bare tre ifra skriften. Vil du være med meg å slå opp salme 73? Den er jo så godt kjent at vi nesten ikke skulle behøve å slå den opp. Den begynner så, en salme av Asaf: ja, Gud er god mot Israel, mot de rene av hjerte. Mot de er han god. Og en israelitt, det er en i viss hjerte der ikke er svik, de rene av hjerte. Og det er selvsagt, han er god imot dem. Men jeg, han er annerledes imot meg. Men jeg, Nær hadde mine føtter snublet, på lite nær var mine trinn blitt ut. For jeg harmedes over de overmodige, da jeg så at det gikk de ugudelige venn. For de er fri for lidelser inntil sin død. Stakkars mann, at han kunne ha blitt så blind. Men er det løgn? Det har aldri vært sånn at ugudelige mennesker er fri fra nød og sorg og tårer inntil sin dødsdag. De har fullt så meget av sorger, lidelser og prøvelser som troende mennesker har. Men for Asaf stilte det seg slik at de var fri for lidelser inntil sin død, og deres styrke er vel ved makt. De kjenner ikke til nød som andre folk, og de blir ikke plaget som andre mennesker. Derfor er overmot deres halssmykke, vold omhyller dem som er kledebånd. Deres øyne står ut av fedme, hjertets tanker bryter frem. De håner og taler i ondskap om undertrykkelse. Fra det høye taler de. Men så ifra vers 13 eller 12. Se, dette er de ugudige, og evig trygge vokser de i velmakt. Ja, forgjeves har jeg renset mitt hjerte og tvettet mine hender i uskyld. Jeg ble dog plaget hele dagen. Stakkels mannen. Så langt det stod til ham, så la han vind på å leve ren og rettferdig for Gud i denne verden. Men til lønn for det, til tross for det, så plaget Gud ham. Og så var det forgjeves. Alt han hadde gitt avkall på, alt han hadde offret, alt han hadde strevet for, å leve et rent og hellig liv. Jeg ble dog plaget hele dagen, og hver morgen kom til meg med et halleluja. Nei, hver eneste morgen kom til meg med tukt. Det som jeg hadde sagt jeg vil tale således, se da hadde jeg vært troløs mot dine barns slekt. Og jeg tenkte etter for å forstå dette. Det var meg en plage i mine øyne, inntil jeg gikk inn i Guds helligdommer og ga akt på deres endelig. Ja, på glatte steder setter du dem. Du lot dem falle, så de gikk til grunne, hvor de ble ødelagt i et øyeblikk. De gikk under og tok ende med forferdelse. Like som en akter for intet i en drøm når en har vågnet opp, således akter du, Herre, deres skyggebilde for ingenting når du vågner opp. Når mitt hjerte var bittert og det stakk meg i nyrene, da var jeg ufornuftig og forstod intet. Som et dyr var jeg imot deg. Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd, og merk nå, du leder meg. Du leder meg ved ditt råd, og deretter opptar du meg i herlighet. Det kan være nok. Når han så på de ugudeliges liv, deres omstendigheter, og på sine omstendigheter, så gikk det dem vel, men alt var bakvendt, og alt var imot ham. Og så stakk det ham i nyrene. Det smertet ham til det innerste, at han skulle ha lagt vind på og tvette sine hender i uskyld. Og så skulle Gud tukte ham, plage ham. Så skulle han måtte lide, og alt gikk mot ham, mens alt var med de som var ugudelige. Det gikk han og tenkte på, så han ville fortæres. Det var med en pine. Og så sa han, hvis jeg hadde sagt dette her, så folk hadde hørt det, så hadde jeg handlet troløs mot Israels barn. Men han gikk med det innenfor vesten og led og led og led, inntil han gikk inn i Guds helligdommer. Da så han alt et annet lys. Da så han til slutten av livet, de ugudeliges liv og sitt eget liv. Jeg ga akt på deres endelig. Og da så han det helt annerledes. Og da sa han, det vi leste her i 23 og 24 vers, men jeg blir alltid hos deg. Hvorfor? For han var så trofast og god? Nei, nei. Jeg blir alltid hos deg, for du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd. Altså, når det ikke har gått meg så vel i livet som de ugudige, jeg ikke har hatt den lykke og den medgang i alt det jeg har hatt å stelle meg i verden, så har det sin grunn i at du har ledet meg. Når jeg har det slik og skal ha det slik, så er det ikke jeg som har laget det til, og det er ikke djevelen som har laget det til, men det er din førelse, det er din ledelse. Du leder meg ved ditt råd. Og så, når du er ferdig med det, så tar du meg opp i herlighet. Du gir meg ikke herligheten her nede og godene her nede, men når du har ført meg ved din hånd gjennom alle lidelser og alle prøvelser og alle motganger, så er det min tur. Så løfter du meg opp i herlighet. Slik hadde han det, og han var en gudsmann. Og jeg har møtt mange troende venner som har smakt noe av det samme. Det var akkurat det samme hva de tok seg for, så gikk det bakvendt. Det var som Gud og mennesker hadde svoret seg sammen imot dem, og alt gikk på tverket, mens ugudige mennesker, de blomstret i velmakt, dem gikk det vel. Hvordan kan det ha seg? Nå har jeg bedt til Gud, nå har jeg gjort det beste jeg kan for å leve rett, kjøpe og selge rettferdig, gjøre rett og skjell imot et hvert menneske, ikke bringe skam over Herrens navn, og allikevel får jeg ris. Allikevel kommer hver morgen til meg med to. Jeg synes det er svært når det er hver morgen, at vi kunne få det sådan en og annen gang. Det kunne enda la seg høre. Men når det blir så galt, fattende venn, for en troende, at hver morgen møter Gud ham, ikke med trøst, men med bitterhet, med tukt og så videre, så han kom inn i mørket, da er det verre. Men slik har det vært, og slik er det for mange troende. Og de begriper ingenting hvordan det kan ha seg. Og det skal ikke begripes. For hvis på øyeblikk vi kunne begripe det, så var prøvelsen borte. Og det prøvelsen skal virke, ville gå tapt. Men når vi ingenting vet og ingenting forstår hva Gud gjør, så kan det nå sin hensikt. Men jeg vil ta et annet eksempel. Vil du slå opp klagesangen? Det er boken etter Jeremias. Så skal vi lese noen vers der fra kapittel 3. Det er noe av det underligste og rareste jeg har funnet i Bibelen. Og en tid så var jeg inne på at det kunne ikke være rett. Det stemte ikke overens med min forestilling da om Gud og om kristendom. Men der står: jeg er den mann som har sett elendighet under hans vredes ris. Meg har han, nemlig Gud, meg har han ledet og ført i mørket og ikke i lys. Har du tenkt det, min venn, at Gud er slik at han finner på å lede et troende menneske i mørket og ikke i lys? Han har ledet meg og ført meg i mørket og ikke i lys. Bare mot meg vender han atter og atter sin hånd den hele dag. Han lot mitt kjøtt og min hud fortæres. Han knuste mine ben. Han bygget en mur mot meg og omringet meg med bitterhet og møye. På mørke steder lot han meg bo, som de som for lenge siden var døde. Han murte igjen for meg, så jeg ikke kan komme ut. Han gjorde mine lenker tunge. Om jeg enn ropte og skrek, lukket han sitt øre for min bønn. Det er forferdelig å være ført inn i bellmørket, hvor der ikke finnes noe lys, og så er man muret inn med hugne stener så man ikke kan komme ut. Så roper man og skriker mot himmelen om hjelp, for at Gud skal velsigne meg igjen, og så hører han ikke. Det er som han har sovnet. Han er så opptatt, han kan ikke befatte seg med å høre på deg. Har du hatt det slik? Jeg har satt ved siden av mange troende mennesker, de beste troende jeg har kjent, og de har gråtet sine bitreste tårer og sagt: å Bjerke, en gang var det så lyst, en gang var Gud meg så nær. Jeg merket at han kunne høre, om ei et ord betalt. Men nå roper jeg, nå skriker jeg, og han hører ikke. Jeg får ikke svar. Himmelen er kobber, og det faller intet regn og ingen dugg fra himmelen over mitt liv. Så nå er det forbi med meg. Jeg har et brev her i dommen som jeg fikk i går fra et menneske som for 65 år siden ga seg over til Herren, og nå er noen og 80 år og er inne i det mest fortvilede mørket. Så oppgitt som et menneske kan bli det. Så når jeg leste brevet i går kveld på sengen, så tenkte jeg: du store verden, hva skal du skrive og svare det mennesket? Kristenbom, privatsvar. Hadde ropt, jeg har ropt og bedt til Gud i så og så mange år, men han svarer meg ikke lenger. Kan det være noen annen forklaring på det, Bjørken, enn at jeg må ha syndet mot den hellige ånd? Jeg har bespottet ham, så han har forlatt meg. Jeg roper, men jeg kommer ikke ut. Men vi leser litt til. Han tilmurte mine veier med hugne stener, mine stier gjorde han krokete. En lurende bjørn var han mot meg, en løve i skjul. Mine veier gjorde han til avveier. Det er forferdelig. Du ber om seier, og så blir det nederlag. Du ber å få se og finne hans rette vei, og så går den, og går den til hans ære. Og så får du ikke sukk for det, min venn, så er du på en avvei. Du har aldri tenkt det, men du er kommet der. Han spente sin bue og stilte meg opp til mål for sin pil. Han lot sitt kogger sønner fare inn i mine nyrer. Jeg er blitt til latter for alt mitt folk, til en spottesang for dem hele dagen. Han mettet meg med bitre urter. Han ga meg rikelig malurt å drikke. Han knuste mine tenner. Han ga meg småsten å ete. Han trykte meg ned i asken. Du går til Bibelen, min venn, for å finne livsens brød, og så finner du ikke annet enn småstein. Så går du til Bibelen for å få trøst, noe som er søtt og godt, og så får du malurt, bare det som er bitter, intet lys, intet godt mer. Sånn holdt det på, sier han, inntil, og jeg sa, det er forbi med meg. Det er ikke forbi med ham, men det er forbi med meg. Når man kommer til bunnen, det var ikke lenger å komme, det er forbi, det er slutt. Det kan like godt legge sammen og jobbe. Var det forbi? Det står mer. Det er forbi med meg, med min kraft, og mitt håp er til Herren. Kom i hu min elendighet og min langflyktighet, min malurt og galle. Min sjel kommer det i hu, og er nedbøyet i meg. Dette vil jeg ta meg til hjertet, derfor vil jeg håpe. Herrens miskunnhet er det, at det ikke er forbi med oss. For hans barmhjertighet har ennå ikke ende. Den er ny hver morgen. Din trofasthet, den er stor. Si meg, venner, har du tidligere hatt det bildet av Gud? Har du forestilt deg Guds liv? At han leder og fører et troende menneske inn i mørket og ikke i lys? Jeg tviler på du har hatt det. Det var en tid i mitt liv at så snart jeg kom inn i mørket og vanskelighet som jeg ikke selv kunne finne forklaring på og ikke løse meg ut av, så fikk djevelen skyld for det. Nå har Satan lurt meg. Nå har Satan ført meg inn i elendigheten. Og hvis ikke det er djevelen, så må det være meg selv. Mistenker ikke Gud for at han har ledet meg i mørket og ført meg i mørket. Så det må være det djevelen eller meg selv, og kanskje helst det siste. Det må være noe hemmelig, noe ravende galfatt med meg som Gud ser og som jeg ikke ser, og det hindrer ham ifra å føre meg inn i lys, så han stengt igjen, og så kan jeg ha det så godt. Og venner, der kommer man på randen til fortvilelse. Det er grusomt. Bare den som har prøvd det for alvor, han vet hva det er for noe. Men jeg vil gjerne si, min venn, skyld ikke djevelen for alt. Du kan skylde ham for en god del, men skyld ham ikke for alt. Og skyld enda mindre deg selv for alt. Paulus, han kunne si, jeg vet ingenting med meg selv. Det er ingenting i veien som ligger på min samvittighet. Og allikevel er omstendigheten imot meg. Allikevel må jeg gå gjennom alle disse prøvelser og lidelser. Men det gjør ingenting for meg, sa han, å dømmes av mennesker, for den som dømmer meg, det er Herren. Så han hadde saken klar. Men her står det, min venn, at han, Gud, har ledet meg og ført meg i mørket. Hvis det nå bare hadde vært den gangen, og hvis det bare hadde vært tilfelle for Jeremias, så kunne vi kanskje ha diskutert om forholdet var annerledes nå i den nye pakt. Men går du til det nye testamentet, så finner du akkurat det samme. Gud forandrer seg aldri. Som han handlet med de hellige før, handler han med de den dag i dag. Jeg vil minne dere om et kjent avsnitt i Matteus, det 14. kapittel. Der hadde Herren gjort et stort under og mettet de 5000 med bittelite grann mat. Du kjenner det. Men så står det fra 21. vers. Men de som hadde ett var omkring 5000 menn, for uten kvinner og barn. Og straks nøtte han sin disipler til å gå inn i båten og sette over til hins side før ham, inntil han hadde latt folket fare. Hør, hemmelen, hvis disiplene noensinne i sitt liv har vært der hvor Herren ville ha dem, så var det denne gangen. For han nødde dem til å gå inn i båten og fare over til den andre siden. Og så ble han selv igjen alene på fjellet for å be. Så det var hverken Peters eller Jakobs eller Johannes eller Matteus' forslag at de skulle ta den båtturen på Genesasjøen. Men de var nødt til det. Han tvang dem, han nødde dem til å ta den båtturen. Så de kunne sitte der i båten i full bevissthet om, nå er jeg der hvor Herren vil ha meg. Og det blir selvfølgelig en herlig seiltur. Ja. Nei, godt folk, de var ikke kommet langt utpå, så røkte opp med et forferdelig vær. Og vinden var imot. Merkelig nok. Ikke med, og det var ikke engang sidevind. Men vinden var imot, og de slet hardt imot bølgene. Og det ble verre og verre og verre og verre, inntil de skrek og sa, vi får gå. Det er det forlis. De rodde så lenge de kunne ro, og til slutt så klarte de ikke mer. Men Jesus svarer ikke. Han lot ikke høre fra seg. Han lot de skrike, og han lot de ro. Og han lot bølgene slå inn i båten. Han brydde seg ingenting. Han lå ganske stille og rolig oppe på fjellet og ba. Men så står det med hvem. Da han så at de var i nød, kom han til dem. De hadde sikkert ment hele tiden at de var i nød. Men slik bedømte ikke hans situasjon. Så lenge de ikke var i nød, så ble han på fjellet, så fortsatte han sin bønn. Men øyeblikkelig, som han så nå er de i nød. Sikkert ikke bare legemlig forstått at nå er det fare for at de kan prøve, at båten blir fylt, og at de drukner. Men nå var det også fare for deres tro og deres tillit til Herren. Da han så de var i nød, da kom han til dem og truet bølgene og stormen, og alt la seg på hans ord. Og så står det at da falt de ned for ham og tilba ham. Og da bekjente de: han er Guds sønn. Bare finn frem samtlige beretninger om den begivenhet, så skal du finne det. Jeg var mange ganger forundret på hvorfor han nødte dem til å gå inn i båten. Hvorfor skulle det være nødvendig å sende dem inn i slike omstendigheter? Men så står det, jeg tror det er hos Markus, at de hadde ikke fått forstand av det som skjedde med brødrene. Og det måtte de komme til forståelse av. Det de burde ha forstått da han mettet de 5000, det var at han var Gud og var skapningens herre, og alle naturens lover, de var underlagt ham. Han var herre over det hele. Men det hadde ikke fått forstand på. Så selv da han kom til dem bort over sjøen, så trodde de det var et spøkelse. De hadde bedre tro på djevelen enn på Jesus. Satan kan gå på vannet, men Jesus fra Nazaret, han hadde sokket plums ned. De trodde det var et spøkelse, og så skreik de enda mer. Men da han gikk på vannet, og da han steg inn i båten, løftet hånden og sa: ti. Og stormen la seg, bølgene jevnet seg ut. Da forstod de det. Så bøyde de kne. Og det var det samme som de tilba ham. Erkjente at han var Gud. Sannelig, du er Guds sønn. Venner, de åndelige leksene som vi ikke lærer og kan lære i solskinnsdager, når alt er vel i livet, når alt er lys, de sørger Gud for at vi skal lære i storm, i en mørk, håpløs stormnatt, når vi skriker av redsel, vi forgår, når han da kommer og gir seg til kjenne og byr alt og legger seg til ro, så oppstår det en erkjennelse her inne i hjertets verden. Å Herre, nå vet jeg hvem du er. Nå tilber jeg deg som Gud og som Herre. Så har vi lært leksen. Men slik var Gud den gangen. Og jeg gjentar det. Det er ingen skygge av omskiftelse hos ham. Og hvis det bare sto her på disse bladene i Bibelen, så skulle jeg ikke ha stått her og snakket om det i formiddag. Men nå i et langt liv, jeg har snart fulgt mine 74 år, i et langt liv, jeg ble frelst da jeg var nesten 18 år gammel, har jeg hatt med den Gud å gjøre, og med den frelse å gjøre, og han har ledet meg så. Jeg har opplevd det så, og det er ingenting jeg er mer overbevist om i dag enn det at Gud, ikke Satan først og fremst, men selv Gud, min frelser, han leder meg i mørket. Det står ikke han har ført meg inn i mørket og så lot han meg bli det. Det var noe alt så godt. Jeg strevde med det lenge og håpte det skulle bli greit. Du er umulig, så nå kan du bli der i mørket. Nei, min venn. Men han leder meg og fører meg i mørket. Og så da, når det er mørkt, jeg ser ham ikke, men han ser det. Også når du sier at du ikke ser ham, så er saken for hans ansikt. Og du må vente på ham. Hvem er det du må vente på om dagene? Når du går ut på veien. Hvem er det du må vente på? Det er en som du har gått ifra. Det er en som ikke går fullt så fort som du. Forstår du det? Du har løpet foran, og så må du vente til han kommer etter. Men det er mest det som karakteriserer oss kristne mest, så langt om min erfaring, det er den vi klarer ikke å vandre med Gud. Vi holder ikke skritt med ham. Vår klokke går så mye fortere enn hans. Vi tar så mye lengre skritt, og så løper vi fra ham, og så sier vi: Gud, det er nå du må være her, det er nå du må hjelpe meg, det er nå jeg må ha lys, det er nå jeg må ha trøst, det er nå jeg må få god mage, det er nå jeg må bli helbredet, det er nå det må skje. Stopp, min venn, du har løpet for fort. Vent på Herren, så skal du finne nåde til hjelp i rette tid. Jeg tenker på et annet ord i Jesajas 43. Det rekker hvis ikke mer, men Jesajas 43, de to første vers. Det skulle ikke være nødvendig å lese slike steder. Det skulle være nok når vi bare sa Jesajas 43, 1-2. Så visste Guds folk hva der står. Hør nå, min venn. Skal jeg lese det innabords? For jeg tror nemlig der er noe i de vers som du ikke har sett. Det kan være mange av dere som har sett det, men jeg tviler i aller høyeste grad på at alle dere har sett det. Men fikk du øye på det i formiddag, så har du nok når du reiser hjem. Du har nok hjelp resten av ditt liv. Og nå, så sier Herren, som skapte deg Jakob og som dannet deg Israel: frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Det er greit. Når du går gjennom vann, så er jeg med deg. Og gjennom elver, så skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg. Sånn står det, ikke sant? Jo. Hvis når du skulle peke på ett enkelt ord i det andre vers, som du vil si, det er det beste, hva vil du streke under? Jeg har spurt mange, og de har sagt og sett, så er jeg med deg. Så er jeg med deg. Går du gjennom vann og floder og elver og alt og gjennom ild, så er jeg med deg. Så har du selskap. Ja, det er greit. Det er storartet. Det trenger vi. Vi klarer oss ikke med mindre. Men det er på ingen måte, min venn, det beste. Jeg har streket under det med rødt og blått, ganske tykt. Når du går igjennom mine venner, Herren kan føre et menneske inn i mørket og ikke lys. Han kan føre oss slik at vi må i elver, i floder, i ild. Det er varmt, det svir, det brenner, det gjør vondt, så vi skriker. Han kan det. Men mine tilhørere, Herren har ennå aldri ført et menneske inn i en flod for at han skal bli der og drukne der. Og aldri ført ham inn i en ildovn for at han skal brenne opp der og bli der. Nei, min venn, han er i floden, han er i dype vann, han er i varmen, men han er på Mars. Han går igjennom, og før eller siden vil han komme ut av det, for Herren har vært med ham og bevart ham. Selv i mørket, selv på bunnen av floden, selv når det var så varmt at han skrek, Herren var med ham og beskyttet ham og førte ham skritt for skritt. Og så kom han ut. Jeg vet jo om noen av dere er nede i en dyp flod i dag, i en varm ildovn, i mørket, ikke lys. Du blir nesten syk og misunnet når du sitter her og snakker med folk. De blir så velsignet når de sitter her på møtene og på timene. Og du snakker for ingenting. Du kom hertil for det skulle bli så godt og så lyst og så varmt. Så har du ingenting fått. Det er mørkt. Og mørkere synes du det blir. Min venn, den sykdom er ikke til døden. Det spiller ingen rolle. Gud har gjort det så for deg, for å føre deg igjennom og bringe deg ut av det og inn i et større og klarere lys enn du noensinne før har hatt. Jeg kan ikke si når du kommer igjennom og stiger ut på den andre siden av tunnelen, men det vil skje en gang. Og skulle det ikke skje her i denne verden, så skjer det, min venn, i det øyeblikk Herren kommer igjen. Eller om døden banker på din dør, og du lukker dine øyne for denne verden og går herifra og hjem som en prøvet kristen, som Gud har ført gjennom mørket, gjennom floder, gjennom ildovner, så du kommer ut i lyset. Og så er alt det første glemt, og den siste tåre, den er tørket bort. Ja, ja, det var et lite bilde av Herrens følelse. Den som er så tåket og så uforståelig mange ganger. Og det var meget mer som vi kunne ha tatt med om det. Men nå la jeg det ute. Den andre siden av saken, den kan jeg ikke ta med nå, for å prøve å ta det med neste time. Han sa, still dere nå frem og se Herrens frelse som han sender dere i dag. Han har sendt dem en frelse tidligere ved påskelammets død, men nå sendte han dem en ny frelse, en frelse på annen måte. en som de skulle få se. Og vet alle dere hva det var de fikk se? De fikk se Herrens frelse. Men er dere klar over hva det var de fikk se? Og hvorledes de fikk se det? Det tenkte jeg å ha fått med, men tiden er gått. Så det skal vi si noen ganske få ord om. Det er vel i ettermiddag. Jeg vil gjerne få lov å takke deg, Fader i Kristus Jesus, for at du er en slik Gud. Din miskunnhet er det at det ikke er forbi med oss. Det har sett så mørkt, så håpløst mørkt ut så mange ganger. Alt talt imot at vi skulle nå frem. Nå kunne vi like så godt gi opp. Vi fikk ikke skikk på noen verdens ting. Vi ropte og vi skrek mot himmelen, og det var intet svar. Det var ingen hjelp, intet lys, alt var mørkt. Andre de kunne fryde seg og glede seg i din nærhet, men ikke vi. Selv da, Herre, var din miskunnhet med oss og over oss. Selv da førte din hånd oss. Og på din miskunnhet er der ingen ende. Lovet være ditt navn. Og den er ny hver en morgen i vårt liv. Takk for hver gang du gjorde det slik at vi ble nødt til å bekjenne: det er forbi med meg, det er forbi med min kraft. Vi ble redusert til ingenting. Vi var ikke et siffer, men et null. Vi var ingenting, og det måtte vi bekjenne for deg. Og i den tilstand, under den erkjennelsen, kunne du få åpenbare oss at du er alt. Du er livet for meg. Kjære Herre, er det noen her ved kurset som er i nød, i mørke, i vanskelighet, hvor livet er så grenseløst broket, hvor alt er gått på tverke? De har gjort alt hva de kan gjøre. De har lest, og de har bedt, og de har forsøkt å handle rett og rettferdig, så det ikke skulle være noen grunn til at du vendte deg imot dem. Og allikevel er du imot dem. Det føles så, det ser ut så. De ser ikke din hånd. Kjære Herre, hjelp en slik sjel inn i dine helligdommer, så de kan se alt ovenifra. For se det i lys av deg selv. Og gi akt på utgangen, slutten av dette jordiske nærværende liv. Og se hen dit, til det øyeblikket av alle gåter de er løs, og alle spørsmål de er besvart, og den siste tåre er tørret bort, og det siste skrik fra et troende menneske det er hørt. Så nå skriker de aldri mer, for skrik og tårer skal ikke være mer. Signen være av oss der hvor vi står i vår forhold til deg i dag, for Jesus skyld. Amen.